подкасты «Радио Свобода».
У Беларуси изменили закон об мовах. Скасовали право учиться на мовах национальных меньшинств и так само прибрали потребования для керовников системы эдукации володать белорусской мовой. Про это мы погутарим у сегодняшнем выпуску программы «Подея и комментар» на канале «Свобода премиум». С вами Алексей Знаткевич. И наш гость – мовознавца Вінцук Вячорка. Вінцук, добрый день.
Добрый день.
За апошнія гады ўлады Беларусі і так прыкрылі розныя школы літоўскія, польскія ці перавялі іх на расійскую мову. Для чаго, на вашу думку, цяпер спатрэбіліся гэтыя змены ў закон?
Закон аб мовах мае інтэграваць усе іншыя заканадаўчыя акты, якія звязаныя з моўнай палітыкай, моўнай стратэгіяй дзяржавы. Па праўдзе, адпаведныя змены ўжо былі ўнесеныя ў кодэкс аб адукацыі, былі яны ўнесеныя летась, і ўсё гэта адбывалася сінхронна, відавочна, у рамках нейкай стратэгічнай задумы. Калі фактычна закрывалі магчымасць вучыцца нацыянальным меншыням па-польску і па-літоўску, прычым былі літоўскія школы, ну там адна школа, садок, школа, аб'ядноўвалі з фармальна беларускамоўнымі, ну а польскія школы ў горадні і Ваўкавыску самым банальным чынам пераводзілі на выкладанне ўсіх прадметаў па-расейску, ну пакінуўшы ў якасці прадмету польскую мову.
Скажите, а ці можа гэта патэнцыйна неяк пагражаць беларускамоўным школам, якія працуюць у Літве і Польшчы? Ці можа быць нейкі, так бы мовіць, сіметрычны адказ?
Ввогуле, паміж цывілізаванымі краінамі дзейнічае прынцып узаемнасці, рэцыпрокум па-лацінску, і калі ў адной краіне для адпаведнай меншыні ёсць такія магчымасці адукацыі на сваёй мове, ну лагічна, што другая краіна для меншыні той першай краіны падобныя ж магчымасці дае. Сёння ў Літве, канкрэтна ў Вільні, дзейнічае не проста школа, а гімназія імя Францішка Скарыны, дзе вялікая частка прадметаў выкладаецца па-беларуску. І у гэтым сэнсе наяўнасць літоўскамоўных школаў у Пелясе і ў Рымдзюнах ну, як бы была такім сіметрычным, цывілізаваным, зычлівым адказам, такой працягнутай рукой у адрас літоўскай нацыянальнай меншыні ў Беларусі. І цяпер гэтага няма, і яшчэ не факт, што застанецца прынамсі літоўская мова як прадмет у гэтых школах. Што датычыць Польшчы, то ліцэі ў Бельску і Гайнаўцы, якія часта называюць беларускімі, па праўдзе не ёсць беларускамоўнымі, там выкладаецца беларуская мова і літаратура у польскай акадэмічнай традыцыі. Гэты прадмет завецца беларуская мова. Як прадмет менавіта, але большыня прадметаў выкладаецца па-польску.
Я нагадаю, што ў Раду Еўропы ўваходзіць 46 краінаў, гэта фактычна ўсе еўрапейскія краіны, акрамя Беларусі. Нават Расія да мінулага году заставалася ў Радзе Еўропы, пасля таго, як яна маштабна ўварвалася ва Ўкраіну, яе хацелі выключыць, і яна прэвентыўна падала заявку на выхад з Рады Еўропы. Як рэгулюецца адукацыя на мовах нацыянальных меншасцяў ў гэтых краінах?
У Радзе Еўропы, якая сапраўды аб'ядноўвае практычна ўсе еўрапейскія дзяржавы, ўжо даўно, ў 95-м годзе, была прынятая рамкавая канвенцыя пра абарону нацыянальных меншыняў. У ёй ёсць адпаведны артыкул 14-ты, дзе пацвярджаецца, што бакі, гэта значыць дзяржавы-ўдзельніцы, забяспечваюць, наколькі мага, магчымасць меншыням вывучаць сваю мову або атрымліваць адукацыю на сваёй мове. Ну, паколькі тут дзейнічае ўсё ж такі прыярытэт права меншыні, то калі меншыня гэтага хоча, калі ёсць дастатковая патрэба, ну, дзяржава абавязана гэтую патрэбу забяспечыць. Мушу сказаць, што Беларусь пад цяперашняй уладай так ніколі ў Раду Еўропы і не ўваходзіла, але аналагічныя документы международного права действуют у АБСЕ, куда держава Беларусь под теперешней владой по-ранейшему выходит. И есть соответствующие документы в Организации Объединенных Наций. И не далее, как летось, как раз когда началась кампания фактичного закрытия школов на мовах национальных меньшинств у Беларуси, высокий комиссар АБСЕ в питаниях национальных меньшинств Кайрат Абдрахманов сделал соответствующую заяву, соответствующее экспозе в адрес Менского уряду, на что, безумовно, Менский уряд никакой уваги не звернул. Я все ж таки сподяюся, что зважаючи на теперешнюю белорусскую политическую ситуацию, на то, что белорусский народ не несе отказности за деятельность режиму, який де-факто панує, не выбирал его, не будет никаких деяний в отказ ані в Литве, наоборот, идя говорка про то, что может другую школу белорусскомовную удастся открыть, а не у Польши, где аккурат теперь, где кампания за сбережение выкладания белорусской мовы у названных мной лицеях и махчимое долучение, махчимое записывание в эти лицеи детей не только белорусской национальной меньшини, але и детей новой вымушенной диаспоры.
Я нагадаю, з нами на связи мовознавца Вінцук Вячорка. Вінцук, у новой версии этого закона об мовах прибрали потребования до керівників системы адукации володеть белорусской мовой. И теперь это потребование действует выключно до педагогов. Про что это свідчить?
В вогуле с юридичного глядища это здається неким абсурдним заходом, тому що у тим же законі об мовах, поки що є артикул 4, його не скасували, він називається «Обов'язок керівників інших роботників державних органів і інших організацій володець білоруською і руською мовами». Це значить на його, коли що можна спосилатися, домагаючися того, каб і володав, і відказував по-білоруску тобі і міністр, і директор школи, і керівник районного відділу адукації. Так що альбо правки вносили поспешливо и неохайно, но быцем бы выкидаючи лишнее звено, лишний сказ, помовляв, у четвертом артикуле уже про керовников у всех увогуле говорится. Однако, все ж таки, каждый артикул закона об мовах має самостоятельную силу, ну и, коли заугодно, может быть цитованы у разных критичных ситуациях. Это один момент, у тим ліку не юристами. А другий момент, вогуле педагоги и працовники школ, это одиная профессийная категория, якая згадывается у законе об мовах, у сувязи с этим обовязком. Мусять володать белорусской мовой, потому что меня не это в первую чергу, что мусять володать белорусской мовой. И раптом менавіта у гэты артикул, менавіта у гэты пункт уносится такая измена. Могу допустить, это, ведомо, мои домыслы и спекуляции, что, может быть, дочекаемся и измены в артикуле 4-м. Обов'язок керівників і інших роботників, і державних органів, і інших організацій володець білоруською і російською мовами. Зрештою, є ще закон об державній службі, поводлі якого цивільні службовці держави мусять володець обидвіма державними мовами. І причим при наборі це повинно ніяким чином улічуватися, але як воно повинно улічуватися, Бог його ведає. Нема кваліфікаційних критеріїв, немає явного алгоритму екзамену чи тесту. Ну і, до речі, є усякі пролази у гэтым законі об державній службі, один з яких наступний. Були військовці, офіцери, які поступають на цивільну службу, не обов'язаної виконувати кваліфікаційних потребуванняв і здавати ніякі кваліфікаційні іспити. А до військовців, у свою чергу, нема потребування володати білоруською і російською мовами. Грозі кажучи, коли...
Я вибачаюся, Вінцук, ось вельми важний момент. Ви сказали, що ніякі параграфи, ніякі артикули закону об мовах можна використовувати у критичних ситуаціях. Але на це можна заперечити, що у теперішній Білорусі часом не до законів. І коли ви будете потребувати своїх прав на білоруську мову, ну, ви у теперішній ситуації, у теперішній атмосфері фактично ставите себе в позицію ворога держави. Бо держава не надто прихильно ставиться до білоруськомовних. Чи ви не погоджаєтеся з цим?
Зрозуміло, це той контекстуальний фон, у яким тепер вимушена виживати білоруська мова, білоруська мовність і реально білоруськомовні люди. Я просто якби виніс це задушки у своїх розвагах, вибудовуючи нейкую ідеальну конструкцію. Коли чоловік звертається до закону. Тут же ж можна ввогуле не до закону спосилатися, тематичного, конкретного закону, не до галінового закону звертатися, а до основного закону, до Конституції, яка гарантує мовні права тим ліку і носьбітам білоруської мови. Але з практики ми відаємо, як ці самі права зберігаються. І причому во всіх галінах, будь-яка це едукація, будь-яка то ж саме судоводство, про це, до речі, ще варто згадати, будь-яка це ставлення тих же самих міліціянтів до затриманих, якої, як висвітляється, критично залежить від мови, якої користаються затримані. І несе білоруськомовним конкретною фізичною ризику здоров'ю, а може і самому життю.
Але коли уявіть, що закон дійніше, які три головні зміни ви б зробили у теперішньому законі об мовах, коли б вас попросили зробити пропанови?
Я б зробив одну головну зміну, і не в законі об мовах, а у Конституції, вернувши той стан, який білоруська мова набила навіть ще в останній год комунізму. Ще незалежна Білорусь не була обвещена, а в 90-му році був прийнятий закон об мовах, який обвещав білоруську мову одиною державною. Усе інше, усі деталі з цього виникають. Ну, до речі, коли конкретизувати пункти закону, ну, знову ж таки, їх не три, їх більше, тоді у 90-м році були прописані алгоритми, графіки і часові межі від 1 до 10 років переходу на функціонування переважно по-білоруську усіх основних сфер галінів державного життя. Я підкреслюю державного життя, тому що державність мови має на увазі, що в приватне життя громадян ніхто не повинен лезти.
Але часом можна почути таку застерогу, що коли нова влада прийде і ось в одночасі знову зробить білоруську мову одиною державною, це шлях до громадянської війни, щоб ви на це відказали.
Ну, признаться, таких, на такі страхи, на такі жудасні прогнози я не натикався. Ну, страшать конфліктами. Але, признаться, мені дивить, що виказують такі думки люди, які з теперішнім владним режимом категорично не погоджаються. Оказується, все ж таки, є пункт, у яким я не з ним погоджаються, і це пункт мовний. Ось же нагадаю, що тія терміни 5-10 років, сформування термінологічної бази, видання відповідних допоможників, поступового переходу на використання білоруської мови у практиці дотичать передусім державних службовців, але ні в яким разі не особних громадян. І тому говорити про ніяку там громадянську напругу, а поготов про мовну громадянську війну, абсолютно не випадає, тим більше, що я бачу, ведаю, можна це навіть уже починати і мірити, що розуміння ролі мови як аднаго з галоўных чыннікаў абароны нацыі ад экзістэнцыйнай пагрозы, яно проста на вачах цяпер расце і ахоплівае ўсё новых і новых людзей, ад старэйшых да маладзейшых пакаленняў.
І тым не менш часта можна пачуць, што, маўляў, не ўлады вінаватыя ў тым, што мова ў такім стане, а збольшага вінаватыя самі людзі. Маўляў, няма попыту на беларускую мову, бацькі самі не хочуць, каб іх дзеці вучыліся па-беларуску. Вось што б вы на гэта адказалі?
У мяне якраз перад вачыма дыяграма, я часта яе публікую, цытую, вынікаў перапісаў насельніцтва, дакладней кажучы, вынікаў моўнага раздзелу перапісаў. У 1999 годзе, гэта яшчэ было як бы рэха таго пяцігадовага перыяду дзяржаўнасці беларускай мовы як адзінай, беларускую мову роднай называлі 74% жыхароў Беларусі. У апошнім перапісе, вынікам якога можна так больш-менш давяраць, 2009 году, тому что в 2019 годе вельми сумневные лічбы, так вось у 2009 годе таких людей было на 20% меней, 53%. Так не бывает, слухайте, как за 10 годов 20% поменялся такой важный индикатор мовной идентичности. Это наупростовое наступство скасавання статусу беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай. Это выбор не людзей. Это той выбор, які быў навязаны людзям у 95-м годзе падчас неканстытуцыйнага рэферэндуму, першым пытаннем якога было акурат моўнае.
Але калі гаворыць пра палітычную дзейнасць, дык рэгулярна можна пачуць, што спачатку трэба ўзяць уладу, а потым мяняць статус мовы. І, маўляў, цяпер палітыкі маюць звяртацца да людзей на той мове, якая ім блізкая, а ў Беларусі, маўляў, гэта расейская мова. Ці пагодзіцеся вы, што дэмакратычныя палітыкі павінны карыстацца гэтай парадай у цяперашніх умовах?
Дэмакратычныя палітыкі мусяць звяртацца да людзей такім чынам, каб іх адчулі і зразумелі, это па-першае, а па-другое, каб за імі у нейкіх момантах пайшлі, яны мусяць прапаноўваць пэўныя каштоўнасці. Наконт пачуць і зразумець, беларускую мову у Беларусі разумеюць практычна ўсе. Пасіўнае валоданне беларускай мовай сягае значна вышэй за 90%. Зрэшты, паводле таго самага апошняга вартага даверу перапісу, пра які я гаварыў, у суме людзей, якія назвалі беларускую мову роднай, а таксама яшчэ адной мовай, якою яны вольна валодаюць, 67%, 2/3. Гэта абсалютная бальшыня. І цяпер ужо, думаю, мы выйшлі на той этап, калі абсалютная бальшыня беларусаў вывучалі беларускую мову прынамсі як прадмет у сярэдняй школе. Так што праблемы, бар'еру нейкага разумення няма. Вымагаць ад чалавека, каб ён сёння взяў сам, перайшоў на беларускую мову, ніводзін, я думаю, адэкватны палітык, дзяржаўны дзеяч не будзе, ну, таму што гэта і немагчыма, і гэта вымагае часу, і функцыянальных нейкіх укладанняў. Всё гэта не мы першыя праходзім, што называецца. Але абазначаць беларускамоўнасць як каштоўнасць, я думаю, прыспела пара, і украінскі прыклад, цяпер думаю, у нас перад вачыма.
Але вось вы гаворыце, што звычайным людзям не трэба будзе там хутка перабудоўвацца, і дзяржава не павінна ўлазіць у прыватныя справы, як дома людзі будуць размаўляць, але пры гэтым, ну, дзяржаўным чыноўнікам давядзецца ведаць беларускую мову. І ці можа тут спрацаваць такі аргумент, што калі цяперашнія дэмакратычныя палітыкі будуць агучваць такія заклікі, дык гэта можа спрацаваць супраць іх патэнцыйна, бо частка дзяржаўнага апарату не захоча падтрымаць магчымыя змены?
Ну, знову ж нагадаю, що і поводлі цяперашнього законодавства, навіть коли це прогучить новиною для некоторых державних чиновників, вони обов'язані володати білоруською мовою у рамках своїх функціональних обов'язків. Вони мусять уміти їх виконувати письмово і вусно, у тим ліку по-білоруську. І не було поки що ніякого акту, який б це вимагання скасовував. Ну, а що дотичить політиків і громадства, то мені здається, що головне – це все ж таки народ, громадство, а державні службовці, вони і є службовці, вони мусять служити громадству і виконувати його замови, у тим ліку каштовності.
Дякую велике. Я нагадаю, з нами на сувязі був мовознавця Вінцук Вячорка. Ви на каналі «Свобода преміум», з вами працював Олексій Знаткевич. Не губляйте свободи.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Ви слухаєте подкаст «Історія на свободі». Ён так само доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Наш сённяшні суразмоўца – беларускі гісторык з Польшчы, прафесар Алег Латышонак. Мы пагаворым пра шляхту, нараджэнне беларускай нацыянальнай ідэі і паўстання 1863-64 гадоў. Добры дзень, Алег.
Добры дзень.
Што б ты адказаў гісторыкам, якія сцвярджаюць, што міт пра рымскае паходжанне літоўскай шляхты ад так званага Палямона, агульнага продка, які нібыта з Рыму прыплыў і высадзіўся на Балцкае ўзбярэжжа, дык вось, што гэты міт ўжо ў 17 стагоддзі саступіў месца міту сармацкаму, які быў цалкам сабе такім славянскім?
Я бы так не сказал, что заступил, поскольку литовцы заўсёды про это памятали, что яны нашчадки Палямона, то значит литовская шляхта пошла аристократия, и но пробовали это сполучить, как Стрыковский, что это шляхта от Палямона, а народ от Херула, значит а это сарматы, ну и так это и шло. Что цікаво, то пошле почали собі римське походження дописувати і польські аристократи. Це сталося таким, ну, уже важним, з такою важною признакою, що хтось вже аристократ, коли вже не Палемонович, то так як паци, то, ну, то литовські якраз ад роду паці італіанська, сабєскі собі припомнили про римських протків. Ну, это было круто у католической державе иметь римское походжанне.
Вядомый американский историк Тимоти Снайдер лічит, что у 17-18 стагодзях сформовалася раннемодерная нация элит Великое князство Литовского. Так он это формулирует. Ты згодны с этим?
Нет. Я наогул Тимоти Снайдера не лічу историком, а компілатором, вельми добрым популяризатором, ведал, калі ідзе пра даўнюю Рэч Паспаліту, ён паўтарае польскія міфы найчасцей. Я не бачу нічого такого, паколькі працэс быў даволі пакручасты, і з пачатку фармавалася літоўская нація, але фактычна ўжо пайшла маскоўскай вайны і шведскага патопа, то гэта пачало ісці на кірунку польскай нацыі. Гэта ўжо вельмі, вельмі выразна. Фактычна апошня літоўская сям'я, якая кіравала Вялікім княствам літоўскім, гэта пацы. Ад часоў, як яны страцілі ўладу, фактычна за ўладу змагаліся ўжо Неабавязкова роды так званыя гарадэльскія, значыць тыя, якія падпісвалі унію з Польшчай і раней прынялі каталіцызм. Я бачу, што гэта ўсё ў 18 стагоддзі ішло ў напрамку prosta polskiej nacji. Geta wynik tego, że no, objednanie tej litowskiej, tych litowskich i ruskich naczalów potrzebowało czegoś innego. Nikt nie mógł tak pieramachczy już jawna i geta wyklikała przyjęcie polskiej mowy, a triumf katolicyzmu kanczatkowy u drugiej połowie w 18 stagodzia wyklikał to jeszcze, no, wiele stali mocno od Polaka urożnica. 20. gady, 18. stagodzia to koniec litowskiego separatyzmu. Użo niech to pośle geta praktyczna, może nie niech to, ale nie jakaś siła seriozna nie odklikała się do geta separatyzmu i litowska szlachta stała stwarać jedną nację z Polska i przy tym nie tylko szlachta. Ja liczę, że to tak samo wyraźna geta widać, no, z moich doświadczeń wynika, że elita mieszczanska nie tylko u Wilni, ale na przykład u Mogilowie czy u Witebsku, że to wiedziałem z chronik tych garadołów, że była bardzo mocno polonizowana i oni już mieli współczesną polską nacjonalną świadomość. To bardzo dziwne uczyć, ale oni już operowali bardzo takim nowym, oświetnickim pamiątkiem nacji, nie naroda, a nacji. A nacja to dzierżawa. Pierwszy raz takie tajemnienie pojawiało się mianowicie w mieszczanskich chronikach i to wyraźnie widać polski, ogólny taki polski patriotyzm w tych chronikach, osobliwie no, u Mogilowska.
Так застається зробити висновку, що поділи Польщі спинили цей процес?
А безумовно. Я не вітаю, як би було далі, чи білоруська нація була б така, яка є. Ось, поскільки процеси полонізації були вельми хуткі і вельми широкі. Литовська шляхта, що вона обороняла титули. Про шляхту говорили шляхтіць без титулу, як пес без огона. Тому, коли вже прийшло до ліквідації Великого князства Литовського, то що вони там тільки відвоювали титули? Нічого більше.
Ну, добре, але коли ми говоримо наогул про 18 століття, що воно дало Білорусі? Бо у совєтські часи його обвіщали зусім чорним, зусім змрочним часом у білоруській історії. А что вот 18-е стагодзе принесло, может быть, доброго, по вот для тебе?
Ой, ты можно про некое добро говорить. Но видать было, что отбывается некий, але то вельми слабо видовочный процесс объединения этой русской частки Великого князства Литовского, поскольку мяжами с Русью, с Белой Русью, а Литвою, якая szła na wschód od Mińska zwyczajna, przeniosła się z Bierzyny Dniaprowskiej na Bierzynę Niomanską. I to wyraźny proces w narratywnych krynicach ludzi już Litwę baczać za nią. A to znaczy, że jakby na południe nad Niomna to już nie Litwa, to Ruś, a z czasem stali prymać to. No, niewyraźny ten proces, ale już widać, że nazwa Biała Ruś zaczynaje przenosić się i na zachód. Tak samo w historycznych pracach już zjawiają się określenie kniazi litowskie i białoruskie. To znaczy, że no, zjawiają się niejaka taka słaba, ale już świadomość, że Wielkie Kniastwo Litowskie dzieli się powodle etnicznego pryncypu na tę litowską cząstkę i na białoruską.
Так некая таємниця тут існує. Чому це відбувалося? Не глядячи на таке несприяльне. Полінізується шляхта, ти говориш, полінізується мещанство. І раптом все рівно нечто при. Откуль воно береться?
Не відаю. Ja zgodzę z Akudowiczem, że to nie jest niejaka tajemnica, że to białoruska nacja formuje się w 18 stagodzie, może jak naród. No widać, szli jakieś procesy dla nas jeszcze nie paściżne, za słabo wywuczajem dostępne może krynicy, a może geta No prosta jeszcze za mała wiedza, ale kali już paśla pierwsza, paśla pierwsza o padzielu paczynajca pieranosica, ta na przykład no początkowa na przykład komisja edukacji nacjonalnej edukacji to staraje departament litowski i białoruski to one podzielane powodle etnicznego pryncypu. Pośle, ten proces kryku przypyniajca pośle trzeciego podzielu pakolki stali już Białorusiu liczyć geta już to pod Moskwoju, a tut już usiody Litwa, czego ranej nie było. Ja przynajmniej takiego nie naglądaju. Tak, że jakby znów proces odwiernął się pośle podzielu Rzeczypospolitej i zamiast rozpowsiedzenia Rusi na zachód zjawiająca znowu Litwa na zachodzie, już Mickiewicz pra Litwu pisze wierszy.
Ну, вельми цікава. І, па-перше, ми намацалі з табой нейкую яшчэ невывучаную праблему. Та я сказав бы цёмную пляму ў беларускай гісторыі. А па-другое, ты сказав, што уже тады, в 18-м стагодзе, пачала нараджацца беларуская ідэнтычнасць. Раней ты пісаў, што яна пачала нараджацца ў пачатку 19-го стагодзе. Всё ж, давай яшчэ раз. Калі пачала нараджацца мадэрная беларуская ідэнтычнасць?
No, 18 stagodzie dla nas nie wiem, ciemny wiek już ona dalej. Ja nie mogę skazać, że ona wtedy narodziła się, bo ja nie mam nawet dokazał. Tak samo jak Akudowicz, to niejka tajemnica. Ja chciałby to zrozumieć, ale bezumowna takie już dokazny no jakby możemy najawna gawarzyć pra teksty z początku 19 stagodzie. Ale ja bym nie nazwał go to białoruska identyczność. To jest takie procesy, jest stadii. Tu mają do czynienia z wywuczeniem, tak? Ta Białorusią zajmują się naukowcy, ale co ja na już istnieje, to i Białorusy jak narod jeszcze, lud, można tak nazwać, świeci to jest to dekabrysty. Baczyli istnienie Białorusów, ale już liczyli, że nijakiej nacji z Białorusów nie otrzymaje się i najlepiej je podzielić z Polakami. Ale sam fakt, że możliwość to rozglądaje się, kali nawet negatywna, ale już niejaki obiekt tego rozglądu.
Jak ty liczysz, czy można mówić, że białoruskie i litowskie nacjonalne ruchy w 19 stagodzie jakby odszczepili się, wyłuczyli się z polskiego ruchu? Czy one od samego początku byli takie samostojne? Jak to tak вот narodziło się z boku?
Ja my, to wynik długiego szlachu, to Wileński Uniwersytet, jaki był, u jakim można szukać idejnych początków i litowskich dośledowania ideą i białoruskich, chociaż ta wielmi się jeszcze śmiana i tyle ludzi, no litowcy bardziej konkretna, bo ja nie pieranieli się legendy Wielkokniastwa Litowskiego, im nie było ciężka. Prosta, wsio, co napracowana i nieważne na jakiej mowie, to wsio Litwa, wsio nasza i tu ta już było wielmi lotka, problema była tylko z polskiej mowy, jak tu odradzić litowską. Ależ szkolnictwa litowska istniała bezupełna, a białoruska praktyczna nie było. Na początku 20. stagodzie ja szukał, to 2-3 osoby uczyli swoich sielanów u szkolkach, a innych w ogóle nie uczyli. Uczyli, to mała wiadomy fakt, że Komisja Nacjonalnej Edukacji ona poddała nauczaniu tylko katolikom. I to Ryma katolika, uniata nie, a prawosławnych tym bolej. Tak, że geta czas, kali praktyczna Białorusa nie włączać.
Zdaje się, niekie szkoły parafialne w uniackich cerkwach byli i tam ruską mowę włączyli.
A, parafialne, kali... Ja gawaru, że to nie było, nie włączyli prygodnych, a prygodnych praktycznie to była agramadna bolszaś. U majątkach to włączyli Chreptowicz, no, Paciej, jeszcze ktoś. Na początku użył podczas rosyjskiej imperii, ale Так само Комісія національної едукації, яку Ігнат Масальський епіскоп керував, то була накерована до Рима католіків. Тому літовці, причому паколькі шляхта лічила себе літовцями, скажімо, літвінами, але то направду то є саме, то вони по-літовську вчили дітей, а по-білоруську, по-руску, по-ніякому не вчили. Там часом менавіта якийсь уняцький святар мог когось почати читати, писати по-руску, але то були адзінки.
Я прочитав некалькіх літовських істориків про 19 століття, як вони пишуть, як народжалася їх ідентичність літовська. Вони, звісно, отаємлюють слово «Літва» і кажуть, що менавіта у 19 століття почало народжатися поняття етнографічної Літви, як вони кажуть. Бо я читав по-російську їх артикули, перекладені. Значить, етнографічної Літви, але ми ж відаємо, що Літва Міцкевича, Літва Сирокомлі, це була не етнографічна Літва з літовської мови. Вони це вже бачили інакше. І ось тут мені спомінається знову Снайдер, який сказав, що у 19 столітті політонім Літва став етнонімом. Ось. Так усе ж ти бачиш от цей процес сепарації тих літвінов 19 століття від балтських літовців.
Ні, ну безумовно, так вони цього не хотіли. Это говорю тепер про шляхту. Вони хотіли якби бути поляками і гэтым, ну і якби відчувати свою спорадненість з этим народом балтським, так як ми гэта сёння разумеємо. Але ж ті, які почали гэту етнографічну літовськасть, вони не хотіли бути поляками. Їм не було сенсу бути поляками у Російської імперії. Ми просто забуваємо, як гэта відбувалося, у яких обставинах. Так само процес якби починається Білорусьчини після першого поділу, там уже Літва не сягала, там уже Білорусь, білоруські губерні, шляхта так само білоруська, там з'являються перші знов вже твори на білоруській мові, яких ми авторів відаємо, бо кінець 19-го, або 18-го століття, то практично Крактович і Панятовський, то один є відомий.
Каятан Марашевський.
Все забывают, что и он начал писать уже под Россией. И доминиканцы с Залесья под Повадском, они имели на думце миссию по всей России, начали до этого рихтоваться, и первый крок это было узброение, взяли белорусскую мову, бо та им была ближайшая. И так само, ну, практично у Росії, і то у Смоленщині, маємо Енейду на виворот Равінського. Там то є все відбувається з перша. У часті, яка залишилася у Речі Посполітої, маємо Літву, маємо Міцкевича, Гражини і інших там, тільки літовський національний міф. Для Міцкевича білоруси – це були яни. Не ми, тільки яни. Один із сказ про білоруса, який від Міцкевича походить, то як ну, про кавтуні з тих білорусів, але то й з тими білорусами, що це вельми добрі люди, такі набожні, але ж й з тими білорусами себе не отаєсамлював.
Але це можна сказати, що це хісткість ідентичності, але він не був і прихильником етнічної Літви, балтамовної Літви.
Ну, бо поляк, бо був поляком. Ну, то ми так відмовляємо. Був поляк, який мав свідомість своїх літовських коренів, до речі, мусить і справжніх, бо ті римвіди то літовці, хоча й за все. І з яких, як здається, походили Міцкевичі. Але то не обозначало, що його лос Польщі не цікавив. Перш за все лос Польщі його цікавив, а пішло вже якісь регіональні адметнасці, прычым гэтай адметнасці абсалютна як бы балцка-літоўскія, так бы сказаў. Славянщина для яго то не ягоная.
У мяне наступнае правакацыйнае пытанне да цябе. Давай паговорым пра паўстанне 1863-64 гадоў. Чаго яно дало Беларусі больш, добрага ці дрэннага?
Ну, наяўная катастрофа. Дало толькі Кастуся Каліноўскага, і то адзіная асоба, якую варта звязваць з Беларусі. На ён пераканаў некалькі людзей, якія там з ім коротка былі. Покуль было паўстанне, ні адзін з яго супрацоўнікаў далей беларускай справы не прадаўжаў. То наяўна, бо нічога такога ніхто не знайшоў. Таму трэба аддзяліць нейкім чынам, хоча гэта цяжка, Каліноўскага ад паўстання. Тое, што Каліноўскі зрабіў, гэта для беларусаў вельмі важная ягоная публіцыстыка. Але паўстанне было суцэльная катастрофа, яно выкапала роў вялікі між католікамі і праваслаўнымі. Яно зруйнавала беларускае школьніцтва, якое было ўведзена. Таксама ніхто пра гэта не хоча помніць, але ж выдадзены быў падручнік. І школьніцтва беларускае было ўжо, як бы сказаць, задэкрэтаванае. І згэтаў, напрыклад, то быў вялікі працэс славянафільства ў Расіі. Украінцы гэтым скарысталіся, стварылі сотні школ на украінскай мове. І мела так быць у Беларусі. І пасля паўстання і гэтыя парасткі беларускага школьніцтва скасавалі, і таксама і яшчэ рыкашэтам украінцам дасталося, і ім таксама тое ўсё забралі. Гэта два пакаленні, пакуль зноў якісь з'явіліся. Ну, калі з'явілася магчымасць зноў беларускай нацыянальнай дзейнасці шырэйшай. Ну, раней, можна сказаць, 80-е гады гэта гоман. Але так, все паэты, якія стваралі па-беларуску, яны або былі прымушаны замолкнуць, або наогул сасланы ў Сібір. Ну, для мяне гэта поўная катастрофа. Пры тым хачу сказаць, што мы Каліноўскага любім якбы за яго, скажам, публіцыстыку, але ж яна ніякого ўплыву на беларусаў пасля не мела. І ён быў успомнены толькі ў 20-м стагоддзі, калі ўжо рух беларускі нарадзіўся і шукаў сабе антэнатаў, такіх продкаў ідэйных, а у сэнсе пераймальніцтва, ніякого пераймальніцтва між Каліноўскім а беларускім нацыянальным рухам няма.
Я чытаў Сулейма Савіць Заблоцкі, пісаў 80-е гады украінскаму Драгаманаву, што сярод маіх папярэднікаў Каліноўскі, напрыклад.
Ну так, а што зрабіў Касулейма Заблоцкі, апрача пару лістоў?
Ну, пісаў, ён жа і літаратурныя тэксты пісаў, так ці іначай. Давай, слухай.
Я не кфоланька, я думаю, што Сулейма Заблоцкі без Каліноўскага быў бы менавіта кімсі такім. Но тож тыя людзі, асабліва тыя з усходу, з тай Белай Русі, далучанай з тых беларускіх губерняў, яны мелі большую свядомасць. Ім прасцей было пра Беларусь гаварыць, чым тым з тай літоўскай, ну, двухкосці часткі.
Найбліжэйшыя супрацоўнікі Каліноўскага загінулі, тыя, хто быў з ім у 63-м і другой палове 63-го году. Як Ігнат Зданович. Окей, а вот скажи, Олег, а Митрофан Доўнар-Запольский, белорусский историк, лечил, что репрессии Муравьева, вот его репрессии и высылки после повстания, вызволили Беларусь от значной частки польского элемента и тем самым вызволили дорогу Белоруссии в значной ступени, бо они ослабили польщизну у Беларуси. Як ты лечишь?
Я не згоден. Я ведаю, што той любіў Муравьёва, што Доўнар-Запольскі хваліў яго і Мікалая I. Але ж тут трэба сказаць, што Муравьёў проста вёў такі рэжым, што затрымаў краіну ў развіцці на пакаленні. За вялікая цана гэта змаганне з польшчызнай. Дарэчы, то ж піша ясна про гэта, Aleksandr Ćwikiewicz u zapadnorusizmie, że to wielmi krótko trwało, pokud toho Murawiowa paśla znowu rosyjska władza dogawarywa się z polską szlachtą, bo tak musiała być. Rosyjska imperia była szlachiecka imperia i pra narod to one tylko rozważali ogólne, ale nie patrymali nawet tak zwanych zapadnorusów, jakie tak zwanych, bo to nie nacja, a polityczny napramak tych siamaszki, jakie no, prosili to uniwersytetu, to jakoś upływu, Kajalowicz, jakoś upływu na sprawy u Białorusi. Im to nie było dadzione. Że ja tu niczego dobrego w tym Murawiowie i depolonizacji nie baczę, tym bolej, że to oznaczało tak samo i obniżenie kulturnego uzrownia krainy.
Tak jeszcze raz, Твоє міркування. А ким народився і ким помер Кастусь Каліновський?
Ну, народився він кучей за все полакам, а помирав білорусам. Так, мені здається, ну, принаймні, з гетих його пісем, гета так виглядає. Мужицька і правді нічого білоруського опрача мови нема. Я буду, і хочу бути кепсько зрозумітим, але то так само можна się piśmiony Lenina na białoruską i umowę pieraklasić, to tam będzie białoruska. Tam idea absolutnie nie białoruska u mużyckiej prawdzie, ależ no...
No, ja czytałem niedawno 7 numer mużyckiej prawdy i on pisze, вот мужики у Польщі і нам треба так робити, як там робить. Так? Тож він сепарує, відділяє і в мужицькій правді своїх мужиків.
Білорусам не скаже в той правді мужики білоруси.
Не сказав, у листах сказав.
Не працює. Ідею треба поширяти, а коли не поширяєш ідею ми білоруси, то значить, що нема того поширення. Для мене це явно. І, ну, відомочно єсть у їм, у Калиновського процес доспівання до ніяких думок. Тож у опоснім лісті в цьому не в лісті, а у тих показаннях чи в меморандумі я вже ж навіть до цього дійшов, що Білорусь не мусить бути з Польщею, там Літвою я її називаю. То абсолютно нічта нова є. І суперечна є з тим, що писав з Потребєніці, хоча тут один час, ale ja думаю, że to no, nie pisze ca apośniego wiersza dla kochanej dziewczyny na cudzej mowie. To znaczy, że on chciał no, dla jego serca išlo. No i plus to jest to już zjawiaje cały jego białoruski naród u tych apośnich piśmach. Tak, że to думаю, że to что он, ну, напевно, доспевал вельми худко. Ну, это великая страта для нас, что он так мало загинул.
У нас остается одна хвилина. Что б ты отказал прихильникам литвинской теории у сучасной Беларуси, которые вельми не любят назвы Беларусь и белорусы?
Ну, то так, что себе не любят.
Дякую, Олег, за гуторку.
Дякую.
На сувязі быў беларускі гісторык з Польшчы, прафесар Беластоцкага універсітэту Алег Латышонак. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Гэта канал «Гісторія на свабодзе».
Вы слухалі падкаст «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Вы слухаеце «Радіо Свабода». І цяпер... Передача Золотого фонду нашого архіву.
Сучасні мемуари. Сяржук Вітушка. Де пачую талаку, туди ноги валаку. Сьогодні ми пропонуємо вам п'яту частку успамінаў гісторика, колішнього лідера неформального молодзевого об'єднання «Талака».
Хоць мы былі клубам аховы помнікаў, але мы займаліся і тэатрам. такое было захопление. Нас спокусила фантастичная женщина Галина Сергеевна Прима. Она керовала белорусскомовным детячим садком. До яе у садок некоторые талаковцы водили своих детей. А она ж была еще великой аматоркой театру. И решила организовать самодейный белорусский театрик. И звернулась до нас, до талаковцу, приходила, нас агитовала, а умела говорить полымяно, в очи горели, хоть она уже была намного старейшая за нас, но мы отчували ее молодой, вот, как будто бы мы сами. И она еще нам поддавала бодерости, и мы приезжали в той садочек белорусский, а вечером там уже было вольно, и там проходили наши репетиции. До постановки была взята пьеса Короткевича «Мати урагану». Твор вельми драматичный. И я думаю, что, как может, был некий инший твор, то ничего бы у нас не отрымалось. Але у гэтым творы были выписаны наши характеры. Там, я нагадаю, реальная историческая подея повстанья под керамистом Василя Вашчилы. И вот мне там довелось играть роль одного из повстанцев Василя Ветра. Мне не требовало его играть. Я б, может, другую роль николи б и не сыграл. Але тут я просто грав самого себе. Там до молодого человека приходят сябры и говорят, как теперь памятаю, мы починаем, ветер, ты идешь с нами. И я там еще трохи вагаюсь, бо у меня вот невеста молодая, там любимая справа есть. И я разумею, что пойти на это повстанье, это перекреслить спокойное житё, и особистое счастье, але решаюсь и иду на это повстанье. Все репетиции проходили с великим энтузиазмом, и потом была премьера этого спектакля в Доме литератора, была полнюткая зала, потом были, здається, и гастроли, угородни. После этого все развалилось. Мы сыграли свой спектакль, нас захопило иншее, тогда уже началась политическая деятельность Талаки, и она нам сдавалась больше важная. Галина Сергеевна крыўдавала, что мы закинули ейный театр. Ну, але это был такий специфичный театр, но не было такого чистого акторства, коли актор может сыграть любую роль, якую загадает режиссер, мы играли самих себе альбо своих ворогов. Там так само были адмовные персонажи. Гэтых ворогов мы бачили вот на свои вочи, мы сутыкались с ними. Я думаю, что мы тому здолели так эмоционально сыграть этот спектакль. Кто памятает, кто читал «Мати урагану», мати этого Василя, главного героя, посылает его до прокаженного. Василь думает, что он заразился. Ему теперь уже нормальное житие просто недоступно. И тому он так отчаянно идет у этого повстанья. Хотя потом ему был открытый секрет, что никакой хворобы у него не было. Мне это было очень близко, бо я, у отрознения от Василя Ветра, мил хворобу, самую соправдную, самую реальную и такую вельми небеспечную. Я с детства хворил на цукрыцу. И ведал, что это коварная хвороба, что бывают вельми нехорошие наступства. Сегодня они уже все у меня проявились. Але тогда еще этого не было. Я внешне выглядал, как и все остальные. И ховал свою хворобу, никому про это не хвалился. Может, и даремно. Сегодня уже со своего разума, со своего досвіду, я разумею, что не так треба было жить, как заховать здоровье. И треба было больше жорсткую диету тримать, и больше жорсткий график, и не такие нагрузки великие. Памятаю, после толоков, типа после вандровок, я бываю проходил, пластом клався, и целый день лежал, не было просто физической силы ворушить пальцем. Это было для меня трохи затяжка. Але это, ну, правда, давало мне інший стимул, такий радостный, что я такий, как все, что я не калека, я не инвалид. Это меня страшенно подтримливало в житті. Без гэтага, можа б, я і хутчэй рассыпаўся і знік бы з гэтага свету. Такі аптымістычны запал, разуменне таго, што ты робіш важную, патрэбную справу, што табе трэба быць, трэба існаваць, каб зрабіць гэтую справу вялікую. І я сёння не магу адназначна асуджаць той час, калі усе сілы траціліся на грамадскую дзейнасць, а да здароўя свайго так ставіўся трохі, можа, без належнай пашаны і без належнай увагі.
Сучасныя мемуары на хвалях свабоды. Сцяржук Вітушка згадвае падзеі свайго жыцця, звязаныя з гісторыяй талакі.
Хадзілі, правда, за маю спіною такія нехарошыя плёткі, што Вітушка, маўляў, такі смелы, бо ён безнадзейны хворы. Не, сёння хачу абвергнуць ты плёткі абсалютна. Тады я не адчуваў сябе безнадзейна хворым. Уласцівасць маладосці не заўважаць нейкія рэчы. Тое, што мяне чакае, гэта неяк было паза маёй свядомасцю, паза маёй увагай. І я не адчуваў сябе як чалавек, якому вынесены прысуд і засталося там месяц там, ці год, і таму ён сябе паводзіць так адчайна. Не, здавалася, што наперадзе вялікае-вялікае жыццё. Сёння не надта ўдала, нейкае не зусім багатая, прыгожая, але гэта ўспрымалася як чарнавік, што вось зараз мы зробім тое, што запланавалі, і тады наступіць сапраўднае жыццё, от тады зажывём. Сёння ўжо ўспамінаеш тыя часы наадварот, як лепшыя часы. Такі акцэнт быў. І былі гэтыя дурныя плёткі там за плячыма, памятаю, ва ўніверсітэце быў такі шапаток, што Вітушка наркаман, у яго ў сумцы заўсёды шпрыц. Я заўсёды насіў сабою шпрыц з інсулінам, асаблівасць такая. І вось гэта роля мне давалася таму вельмі лёгка, бо ўсё гэта я ўжо ў сваім сэрцы перажыў, ўсё гэта перадумаў. Гэта вот роля Васіля Ветра для мяне сёння важная. І, напэўна, каб і сёння вось прыйшлі да мяне і сказалі: «Вецер, мы пачынаем», хоць я ўжо зусім там не моглы і ні на што не здатны, но я б там недзе сказаў бы: «Я іду», і недзе там падпёр бы плячом, дзе змог бы там хоць якую дзірку заткнуў бы. Такі быў эпізод тэатральны. Калі мы ставілі гэты спектакль «Маці урагану», то там жа былі сцэны не толькі паўстання, змагання, а там яшчэ былі такія лірычныя сцэны, дзе была мая партнёрша, прыгожая дзяўчына, Надзея. І мне трэба было её абдымаць і цалаваць. А я гэтага не ўмеў, я ніколі не рабіў гэта па-сапраўднаму. І вот гэтыя сцэны даваліся мне надта цяжка. А вот сцэны змагання і такога пратэсту, там гэта было лёгка. І, можа быць, пасля гэтага я пачаў заглядацца на дзяўчат. Натуральна, людзі былі маладыя ў талацэ. Знаёміліся і адзін з другім сябравалі, адзін другога любілі за гэту беларушчыну, за гэту нашу дзейнасць талакоўскую. Сэрцы былі адкрытыя і складваліся ў талацэ сямейныя пары. Згулялі мы некалькі вясёлых, шумных вяселляў талакоўскіх. На жаль, сёння ўжо я даведываюся, што не ўсе тыя сем'і захаваліся. Мне страшэнна шкада. Але я скажу пра сваю гісторыю. Я да талакі быў такім трошкі манахам. На гэта паўплывала мая хвароба. Я ведаў, што гэта хвароба вельмі сур'ёзная, што яна, у прынцыпе, можа перадавацца па спадчыне, што дзяўчаты не для мяне. Нават і не глядзеў у той бок. І мне хапала, у мяне была улюбёная Беларусь, але ў нейкім часе я раптам пачаў заўважаць, што побач мяне не проста калегі і аднадумцы па партыі, а маладыя прыгожыя дзяўчаты. Сярод нас, хлопцаў, не было прынята гаварыць на такія тэмы пра дзяўчат. Пра палітыку, там, пра Беларусь маглі гаварыць бясконцы, а от пра такія нейкія тонкасці амурныя мы між сабой не гаварылі. Карацей, кажучы, талака мяне растапіла, і талакоўскія дзяўчаты, такія сяючі, такі пригожі. Моє серце розтаяло, я почав там підбивати кліни то до одної, то до другої. Мені, видать, розкусили. Кавалер то кавалер, але як господар, як работник, то ніякий. У мене такі сапраўды по житті, оказався не зусім толково талаковець. Було таких ось заляцанняў і таких шчырых пачуццяў, гэта ўсё засталося такой вот паэзіяй, прыемным успамінам маладосці. У канцы канцоў мне ўдалося знайсці сабе жонку аж у Вільні. Там таксама быў беларускі клуб, клуб Сябрына. Мы ў Вільню часта ездзілі падчас тых вандровак. Я пазнаёміўся з адной дзяўчынай Людвікай Кардзіс. Аднойчы была сказана такая сакральная фраза. Я хачу мець ад сябе сына. Ну, гэтым яна мяне цалкам купіла. Мы стварылі сям'ю, у нас расце дачка. Нашы адносіны не вершык і нават не паэма, там такі вельмі драматычны раман закручаны. Я вельмі ўдзячны Людвіцы за ейны ўчынак, за ейную смеласць, што яна згадзілася быць маёй жаной і маці маёй дачкі.